ภาวนานะภาวนาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพี่คนพี่การช่วยตัวเองไม่ได้ใจมันก็ยังมีที่พึ่งใจมันไม่ว่าเวคนทั่วๆไปเนี่ยเลยโอ้ไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเวลาชีวิตมีปัญหามีทุกข์ซ้ำซ้อนทุกข์ในร่างกายทุกข์ความเป็นอยู่ทุกข์ทางใจอีกถ้าฝึกของเราดีแล้วนะมันมีแต่ปัญหาข้างนอกปัญหาทางร่างกายปัญหาสุขภาพปัญหาการงานการเงินปัญหาครอบครัวแค่ปัญหาแต่ไม่ทุกข์ปัญหาก็ส่วนปัญหาทุกข์ก็ส่วนทุกข์คนละอันกันเมื่อเช้าพอเข้าใจบ้างไหมถ้าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดดูตามเนี่ยเดือนสองเดือนชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแล้วจะได้หลักของการปฏิบัติไปได้หลักของการปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำนี่จะได้ผลในเวลาอันสั้นมีตัวอย่างให้ดูนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนอย่างไรนี้นะป่วยแสนสาหัสเลยก็มีความสุขความเจ็บไข้กระทบได้แต่ร่างกายกระทบเข้ามาไม่ถึงใจที่มันฝึกไว้ดีแล้วพวกเราก็เป็นได้มันไม่ใช่ผูกขาดว่าเฉพาะพระเท่านั้นที่จะทำได้ฆราวาสก็ทำได้นะถ้ามีคำว่าถ้าสองอย่างถ้ารู้วิธีรู้หลักของการปฏิบัติกับถ้าปฏิบัติตามหลักนะให้มากพอฆราวาสที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะนะอย่าว่าแต่ฆราวาสเลยพระก็เหมือนกันไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆแล้วไปปฏิบัติเราก็มั่วไม่ได้ผลนะเหนื่อยแสนสาหัสเลยไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาหรือปฏิบัติบ้างหยุดบ้างเว้นไปเรื่อยๆนะนานๆมาทําทีหนึ่งนั่นบอกว่าภาวนามาหลายปีแล้วจริงๆรวมเวลาที่ภาวนาแล้วนิดเดียวเองไม่กี่วันอย่างวันหนึ่งทำชั่วโมงหนึ่งเนี่ย24วันนะได้วันหนึ่งคนอื่นเขาภาวนาสมมติวันหนึ่ง16ชั่วโมงนะแล้ว2วันเขาก็เกินเราเดือนหนึ่งละภาวนาไงวันละ16ชั่วโมงภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะแบ่งเวลานอนไว้ให้ตั้ง8ชั่วโมงละเวลาที่เหลือก็มีสติไปเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปเรื่อยๆแต่ไม่ช้านะจะไม่ช้าฆราวาสก็ทำได้นะถ้ารู้หลักรู้วิธีแล้วก็ทำให้มากพอทำไมพูดเต็มปากเต็มคำหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นโยมภาวนาเนี่ยแล้วไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์นี่ไปส่งหลวงปู่เทศเนี่ยพระยังถามเลยว่าโยมทำได้ไงโยมภาวนาปีหนึ่งมาส่งกันบ้านทีหนึ่งปีหนึ่งภาวนาได้อย่างนี้พระทำ10ปี20ปีไม่เท่านี้นะอย่างนี้บอกท่านตรงๆผมทำทั้งวันทำได้แต่ตื่นตื่นนอนปุ๊บเนี่ยเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนขึ้นจากภวังค์จิตเคลื่อนขึ้นมาจิตผุดขึ้นมาก่อนรู้สึกตัวขึ้นมายังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยแล้วความรู้สึกตัวคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นได้แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยสัมผัสเข้าที่ร่างกายถึงปรากฏจิตปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วมันแผ่ความรับรู้ออกไปร่างกายก็ปรากฏขึ้นก็เห็นนะร่างกายอยู่ในอิริยาบถอะไรก็เห็นตั้งแต่ตื่นนอนส่วนจิตนะเห็นตั้งแต่ก่อนตื่นจะอาบน้ำก็ภาวนาอย่างอากาศเย็นๆหลวงพ่อคนโบราณอาบน้ำในตุ่มหน้าหนาวเงี้ยเห็นตุ่มน้ำใจสยองกลัวอย่างคนจีนเวลาหนาวนะต้องอาบน้ำมันก็น่ากลัวนะถ้าไม่มีน้ำร้อนอาบแค่เห็นน้ำเราก็กลัวละใจมันกลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสบายไปหมดนะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมีแต่ความสุขสบายดูยากความลำบากดูง่ายความทุกข์ภาวนาง่ายความสบายภาวนาลำบากลำบากกันคนละข้างนะอย่างเราลำบากทางร่างกายในจิตใจเราคล่องแคล่ว ถ้าร่างกายเราสบายจิตใจมักจะอืดๆไม่ได้เรื่องแค่อาบน้ำก็ภาวนาได้แล้วอย่างหน้าหนาวอากาศหนาวจัดอาบน้ำเย็นเนี่ยขันแรกเนี่ยเป็นขันที่น่ากลัวที่สุดตักอาบเป็นขันเดี๋ยวนี้อาบฝักบัวไม่มีขันน้ำมีเป็นขันก็ดีนะเราจะเห็นความต่างของจิตเป็นสเต็ปเลยอาบฝักบัวเนี่ยดูยากมันไม่มีช่องว่าง ขันที่หนึ่งน่ากลัวสุดฉีดขันที่สองก็ยังน่ากลัวอยู่ถูสบู่เสร็จก็ยังสยองนะความกลัวเนี่ยลดลงอาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดตัวอุ่นนะมีความสุขแล้วขันท้ายๆก็ดีใจแล้วรีบตักใหญ่รีบลาดเร็วๆขันแรกเนี่ยจะลาดนี่ต้องรีรอวักขึ้นมาหน่อย ตอนท้ายๆจะเสร็จแล้วรีบตักใหญ่นะนี่ก็ภาวนาจะกินข้าวก็ภาวนาดูของกินมีของกินหลายอย่างไม่รู้จะกินอะไรดีเห็นใจโลภไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินเคยเป็นไหมไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินสุดท้ายไม่รู้จะกินอะไรดีกลับกันบางวันนะไอ้นี่ก็ไม่น่ากินไอ้นี่ก็ไม่น่ากินนะบางวันของน่ากินอ่ะแต่ไม่อร่อยเคยมีไหมทําดูสวยๆนะน่ากินไม่อร่อยหรอกคนทําไม่เป็นหรอกเนี่ยใจนั้นจะพลิกตลอดเวลาเลยพลิกไปพลิกมาตามองเห็นอาหารที่ชอบก็ดีใจชิมเข้าไปแล้วลิ้นกระทบรสแล้วรสไม่ถูกใจเปลี่ยนจากพอใจนะเป็นไม่พอใจพลิกไปพลิกมาเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนั่งรถไปรถติดกลุ้มใจใครรถติดแล้วดีใจบ้างมีไหมอ้าวถ้าเขาจะเอาตัวไปยิงเป้านะรถติดก็อาจจะดีใจก็ได้นะไม่ถึงสักทีรถติดนะเวลาติดไฟแดงส่วนใหญ่มันติดอะไรรถแหละรู้ไหมส่วนใหญ่มันติดคันหน้าติดไฟแดงเนี่ยเป็นรองส่วนมากติดคันหน้าไฟไม่ได้ไฟแดงก็นานๆติดทีแต่คันหน้ามันติดไฟแดงอีกทีก็ได้เวลาที่เราติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวาระแห่งความเจ็บแค้นนึกออกไหมเจ็บใจโอ้ยเร็ววันนี้อีกนิดหนึ่งก็พ้นละหรือโมโหเลยด่าคันสุดท้ายนะมึงอ่ะงุ่มง่ามกูเลยไม่พ้นนะเห็นไหมติดไฟแดงคันแรกเนี่ยแค้นที่สุดคันที่ห้าคันที่หกนะค่อยพอทำใจได้คันที่ร้อยเคยไหมติดเป็นกิโลเลยคันที่ร้อยเห็นไฟเขียวนะใจยังเฉยเลยไม่พ้นหรอกนะไม่พ้นนะงั้นติดคันท้ายๆนะไม่กลุ้มใจเท่าไหร่นะติดคันแรกเนี่ยแค้นที่สุดนะไม่รู้จะแค้นใครก็แค้นไอ้คนขับก่อนหน้าเรานะนี่ก็ภาวนานะเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงนะมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยผมฟังอาจารย์ประโมทเทศแล้วอาจารย์ประโมทเนี่ยเข้าถึงจิตใจคารวาสท่านสรุปเลยเพราะอาจารย์ประโมทเป็นคารวาสมานานบอกผมบวชมาแต่เด็กเป็นเนนนะผมไม่เข้าใจคารวาสเวลาเทศนะเหมือนกลางหนังสือเทศให้ฟังบอกมันไม่ได้อรรถรสนะเรื่องรถติดไฟแดงนะให้พระที่บวชแต่เป็นเนนมาดูไม่เข้าใจอ่ะติดไฟแดงไม่เห็นเป็นไรเลยก็พุทโธไปสิ ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย นะนั่นเราภาวนานะกินข้าวก็ภาวนาได้นะนั่งรถก็ภาวนาได้ใครขึ้นรถเมย์บ้างมีไหมยังขึ้นรถเมย์อยู่มีไหมรอรถเมย์นานๆสบายใจไหมลำคาญหงุดหงิดเมื่อก่อนก็มีอะไรนะขอสอมกอเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมนึกว่าเจ๊งไปแล้วนะขาดทุนเลยยังอยู่อีกนะรถเมย์นานๆมาคันหนึ่งมาก็แน่นมาเลยเรารอรถเมย์เราก็กลุ้มใจเห็นรถเมย์มาดีใจโอ้แต่แน่นเหลือเกินกังวลใจมันจะขึ้นได้เหรอเ เห็นรถเมย์ว่างๆมานะวิ่งปูเรงปูเรงมาดีใจโอ้ว่างมามันไม่จอดถ้ามันจอดเก่งมันไม่ว่างนี่เป็นหลักธรรมดาเลยนี่มันไม่ค่อยจอดนะพอมันเลยไม่จอดทําท่าจะไม่จอดเราก็เริ่มด่าละด่าในใจเครียดแค้นมากเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเร็วอย่างโน้นเร็วอย่างนี้เนี่ยโทสะขึ้นถ้ารถมันจอดก่อกระไดได้ก็ดีใจละก่อกระไดนานๆก็เมื่อยไม่ดีใจอีกแล้วอยากจะหาที่นั่งได้ก็ดีใจพอได้ที่นั่งโหนมาตั้งนานได้ที่นั่งแล้วรถติดนะนั่งอยู่นั่นน่ะไม่ได้ไปไหนเลยนั่งนานไปแล้วชักไม่ชอบอีกแล้วเนี่ยใจพลิกตลอดเวลาเลยนะทีก็เห็นคนทําอะไรแปลกๆมันดูก็ขำดีใจก็ขำได้บางทีก็เห็นนั่งรถไปนะเห็นรถติดไฟแดงนะคุณแม่ก็ขับรถนะคว้ากระปุกข้าวเลยยัดใส่ปากลูกนะกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวไฟเขียวอะไรเงี้ยยัดลูกก็ไม่ค่อยกินแม่ก็โมโหนะที่ยัดไปยัดมายัดเอาจมูกลูกแทนนะรถมันเคลื่อนอะไรเงี้ยนะมีอะไรให้ดูทั้งเยอะหน่อยเราก็เห็นใจของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลานั่งเรือใครเคยนั่งเรือนั่งเรือรู้สึกไหมเวลานั่งเรือเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนนั่งรถนี่ความรู้สึกมันต่างกันยิ่งนั่งเรือยาวๆนะไกลๆลมเย็นๆนะไปสังเกตดูพวกที่ลงเรือนะตาจะใสๆตาจะใสๆผ่อนคลายถ้าเรือไม่ล่มซะก่อนนะบางทีเรือแน่นๆใจนี่เลิกๆเลิกๆเลยหลวงพ่อเราว่ายน้ำเก่งอยู่ว่ายน้ำมาแต่เด็กๆลงเรือด่วนเมื่อก่อนเนี้ยจากเมืองนนท์ไปทำงานไปเทเวศนะโอ้บางวันแน่นต้องพยายามไปเกาะท้ายไว้ไปอยู่ตรงกลางนะว่ายน้ำเป็นก็ไม่รอดหรอกออกมาไม่ได้คนตั้งเยอะแยะเนี่ยเรือแน่นมากใจกังวลรู้ว่ากังวลนะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรพอเราทำสมาธิพอใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วนะเรามาดูกายมันทำงานมาดูใจมันทำงานตัวอย่างที่ยกให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องการดูจิตใจเท่านั้นเลยดูกายก็ได้นะอย่างเรากวาดบ้านกวาดบ้านไปก็เห็นร่างกายมันกวาดบ้านใจเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไปเคลื่อนไปกวาดไปกวาดมานะบางทีใจก็กลับมาดูจิตได้นะกวาดแล้วชักโมโหคนอื่นโอ้มันไม่มีใครช่วยเรากวาดเลยเรากวาดอยู่คนเดียวมันทำสกปรกทุกคนแต่เรากวาดคนเดียวชักโมโหละเป็นไหมเป็นตอนเราไปมาที่วัดเนี่ยไม่มีใครมาช่วยกวาดเลยมันทำสกปรกนะพวกเด็กๆ เขาก็กวาดกันนะพวกคนงานนะแต่ว่าท่าทางไม่ค่อยโมโหอารมณ์ดีเพราะเขาฝึกกรรมฐานกันนะนี่เรากวาดบ้านนะเราเห็นร่างกายทำงานเราเห็นจิตใจทำงานซักผ้าก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ไปใช้เครื่องซักกันหมดแล้วเสียกรรมฐานไปซักผ้าด้วยมือเนี่ยดีมากเลยนะซักผ้าด้วยมือเนี่ยอย่างหน้าหนาวเนี่ยน่ากลัวซักผ้าตั้งกระมังหนึ่งอากาศก็เย็นน้ําก็เย็นนะเนี่ยได้ดูร่างกายทํางานดูจิตใจทํางานไปเรื่อยๆหรือเวลากวาดบ้านหน้าร้อนก็ดีเหงื่อตกๆเนี่ยนะโมโหดีดูง่ายเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อเครื่องมาถึงเวลาก็เอาผ้าใส่เครื่องกดไปแล้วตัวเองก็นั่งลายไปเรื่อยๆน้ำลายท่วมดูสิเสียกรรมฐานแทนที่จะได้ซักผ้าไปดูกายดูใจไปก็เอาเครื่องซักซะเราไม่ต้องทำเราเวลาไปทำอะไรซึ่งไม่มีสาระฝึกนะฝึกตัวเองงั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยทำกรรมฐานได้หมดเลยถ้าทำเป็นคล้ายๆวิชานินจาไหมวิชาของหลวงพ่อเนี่ยวิชานินจาเนี่ยนะทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดวิชาที่หลวงพ่อสอนให้ทุกอย่างเป็นกรรมฐานกุศลก็สอนกรรมฐานเรานะอกุศลโลภโกรธหลงก็สอนกรรมฐานเรารูปธรรมก็สอนกรรมฐานเราอย่างร่างกายนี้ก็สอนให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นามธรรมก็สอนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ก็สอนกรรมฐานความดีความชั่วก็สอนกรรมฐานมันทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเหล่านี้แหละสอนกรรมฐานเราได้หมดเลยนี่เราคอยสนใจคอยเรียนคอยรู้ไปนี่แหละคือการเจริญปัญญาเรียกว่าการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันบางคนเจริญปัญญาได้เฉพาะตอนอยู่ในสมาธิทำในรูปแบบอยู่ในชีวิตจริงเจริญไม่ได้เพื่อนชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานถ้าเก่งเฉพาะในห้องกรรมฐานออกมาอยู่ข้างนอกทำไม่เป็นวันวันหนึ่งจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยหลวงพ่อนะหลอมรวมกรรมฐานเนี่ยเข้ากับชีวิตจริงๆเลยตั้งแต่ตื่นนอนตื่นขึ้นมาจิตเป็นยังไงกายเป็นไงจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขึ้นรถนะจะทำอะไรต่ออะไรนะดูกายดูใจไปด้วยกระทั่งนั่งประชุมนะก่อนทำงานประชุมเห็นคนที่มาประชุมเนี่ยบางวันเนี่ยโอ้พวกนี้ฉลาดฉลาดทั้งนั้นเลยเก่งๆทั้งนั้นเห็นหน้าเราก็ดีใจแล้ววันนี้เราจะได้ความรู้ดีใจเราก็รู้บางวันนะเห็นไอ้คนที่มาประชุมนะวันนี้ไม่ได้อะไรหรอกต้องมาฟังอีตานี่บ่นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ามนุษย์ปู่อะไรเงี้ยนะโอ้มันบ่นอยู่นั้นไม่มีเนื้อหาหรอกเนี่ยเห็นหน้าก็เซ็งแล้วสุดท้ายก็ใช้วิธีของพระนะนี่รถติดไฟแดงเห็นเดือดร้อนแล้วก็พูดโทรไปสิไอ้นี่ตานี่มันเริ่มพูดนะแล้วก็มองแล้วฝึกกรรมฐานลืมตาเนี่ยหลวงพ่อฝึกกรรมฐานเนี่ยคนไม่รู้เลยว่าพอนาไม่พอนาลืมตาอยู่นี่แหละลืมตานั่งฟังเขาพูดแต่ไม่ได้ฟังหรอกนานๆก็ออกมาฟังทิ้งแต่ลืมตาไปนะเห็นคนอื่นพยักหน้าก็พยักตามเขาไปด้วยนานๆก็ออกมาฟังทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมกระทั่งเวลาฟังพวกไร้สาระนะแล้วเราหนีไม่ได้เราต้องฟังเนี่ยก็ทำกรรมฐานได้เราก็ดูกายดูใจของเราไปไม่ว่าทำอะไรนะดูของเราได้นะงั้นฝึกนะครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเลยคือการฝึกในชีวิตประจำวันให้ได้เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ตรงนี้เอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
ก็รู้สึกว่ามีความอยากเยอะมากความโลภอะค่ะแล้วก็จิตไม่เป็นกลางแล้วก็มีมานะค่ะ
เออดีใช้ได้อ่ะผ่านบางคนงงนะผ่านอะไรวะมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยนะอ้าวมีกิเลสแล้วเขาเห็นนะพุทธเจ้าบอกนะจิตเป็นอกุศลแล้วเห็นว่าเป็นอกุศลนะดีนะถ้าเป็นอกุศลไม่รู้อกุศลเนี่ยไม่ดีเป็นกุศลแล้วไม่รู้ว่ากุศลก็แย่นะถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันเอาว่ามา
ครับก็กำลังสมาธิยังอ่อนอยู่ครับ
อ่อนก็ทำเอาสมาธิชนิดไหนอ่อน
สมาธิที่ใช้ในการวิปัสสนา
เออให้ฝึกเท่านั้นก็ทำกรรมฐานในรูปแบบนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเดี๋ยวสมาธิทำวิปัสสนาก็จะแข็ง
การนมัสการครับหลวงพ่อมาอยู่วัดก็มีบังคับอยู่เรื่อยๆครับหมายถึงว่ามันจะตึงแล้วบางทีมันก็จะหย่อนแล้วก็เผลอไปเลยอะไรประมาณนี้ครับ
ต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับลมอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็อยู่นะแล้วหนีแล้วรู้ไปไปถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็ใจจะหนีนานฟุ้งซ่านไม่มีแรงต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีว่ามีโอกาสได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติก็ดูสภาวะจิตตอนนี้ชอบไหลออกไปข้างนอกแต่พอรู้ทันปุ๊บอะค่ะมันก็กลับมารู้สึกเหมือนจะแบบโปร่งโปร่งโล่งๆแต่พออีกแป๊บนึงมันก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
ธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกนี่ส่งออกไปแล้วรู้ทันไวๆนะมันก็ไม่ปรุงยาวแต่ก็ตื่นขึ้นมาสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอมันจําได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นไงนะบางทีมันแกล้งทําขึ้นมานะถ้าอย่างนั้นตัวรู้จะแข็งๆอย่างนั้นใช้ไม่ได
้
ถ้าแน่นๆนะหยุดเลยทําผิดละ
ค่ะ
ไปทําต่อ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
คำนมัสการครับหลวงพ่ออ
ืม
ก็คือก็ยังเหมือนภาวนาด้วยแบบ ศรัทธาอย่างเดียวครับสติสมาธิมันก็ไม่มีเลยช่วงตั้งแต่ช่วงปีนี้ครับ
ฮะคือสติสมาธินั่นเป็นอนัตตาสั่งให้มันเกิดไม่ได้ต้องทำเหตุของมันเหตุของสติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นก็ต้องพยายามดูสภาวะบ่อยๆเช่นดูใจที่มันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างดูบ่อยๆถ้าหัดดูบ่อยๆแล้วต่อไปสติถึงจะเกิดนะถ้าจิตมันจำได้ว่าอ๋อโลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วสติถึงจะเกิดส่วนสมาธิจะเกิดได้นะจิตต้องมีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะมันก็ไม่มีสมาธิหรอกก็ต้องสังเกตตัวเองว่าอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับนั้นบ่อยๆจิตก็ได้สมาธิขึ้นมานี่ถ้าจะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นก็อาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดรู้หัดรู้บ่อยๆนะตัวนี้ดีนะอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างนึงจิตไหลไปคิดแล้วรู้เนี่ยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยเพราะว่าจิตจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนปุ๊บสติก็เกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนสมาธิก็เกิดโดยไม่ได้เจตนางั้นการที่เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นกรรมฐานรวบยอดอย่างหนึ่งนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยนะไปทำบ่อยๆนะมันก็เก่งจนได้แล้วถ้าเราไม่ได้ทำเหตุมันไม่เกิดหรอกสติก็เป็นของเสื่อมสมาธิก็ของเสื่อมได้เจริญได้ก็เสื่อมได้ต้องทำเหตุบ่อยๆมันถึงจะเจริญ
ครับ
สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะสั่งให้มีสติก็ไม่ได้ห้ามขาดสติก็ไม่ได้สั่งให้มีสมาธิก็ไม่ได้ห้ามขาดสมาธิก็ไม่ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับคือผมมีปัญหาตรงไม่ค่อยมีความสุขมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิครับ
ไม่มีความสุขนะเราก็ทำให้มันมีความสุขได้เราเจริญเมตตาไปเรื่อยๆใจที่มันไม่มีความสุขเนี่ยเป็นใจที่มีโทสะยืนพื้นอยู่งั้นกรรมฐานที่ดีก็คือเจริญเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเห็นไหมฟังเสียงหลวงพ่อออกไหมมีความสุขนะ
ครับผม
ไปทำบ่อยๆนะไม่มีอะไรทำก็บริกรรมอย่างนี้แหละเดี๋ยวความสุขก็เกิดเองละ
ครับผมขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะหลวงพ
่อสองบอกเขาว่าเวลาเราพูดสังเกตไหมเวลาพูดเราก็คิดนะแล้วเราก็เผลอเราหลงไปในการพูดเราเพลินในการพูดดูออกไหมเพราะงั้นเวลาพูดเนี่ยนะใจมันจะเผลอไปถ้าเรารู้ทันว่ามันเผลอใจก็ตื่นขึ้นมา
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ฟุ้งซ่านเขาจะเวลาที่ฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าต้องกลับมาดูกายดูจิตหรือ
นั่นแหละคอยรู้ทันไงโดยเฉพาะเวลาคุยฟุ้งแรงเพราะงั้นเวลาใจมันอยากคุยนะรู้ทันมันเลยแล้วเวลาคุยนะใจมันไหลไปใจมันเคลื่อนไปมันจะเพลิดเพลินไปก็คอยรู้เอานะ
เขาบอกว่าเขาชอบคิดครับ
นั่นแหละมันคุยอยู่คนเดียวนะคุยคนเดียวคุยไหนใจให้รู้ทันว่าใจมันฟุ้งซ่านไม่ห้ามนะถ้าห้ามเราเครียดถ้าเครียดเราผิดก็ให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดเพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้แหละถ้าทำได้ก็จะเก่งเร็วพอใจหนีไปคิดเรารู้ทันนะมันก็ดับตรงนั้นเห็นจิตเนี่ยเกิดดับเดี๋ยวจิตคิดก็เกิดเดี๋ยวจิตรู้ก็เกิดแต่ถ้ารู้ไม่ทันใจหนีไปคิดเดี๋ยวมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วค่อยรู้ตอนที่เกิดสุขเกิดทุกข์ก็ยังใช้ได้ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วยังไม่รู้นะก็จะเกิดกุศลอกุศลขึ้นเช่นมีความสุขก็เกิดโลภมีความทุกข์ก็เกิดโกรธเงี้ยไปรู้ทันใจที่โลภที่โกรธอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้ารู้ไวก็จะเห็นตั้งแต่จิตคิดก็จะเห็นว่าจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงถ้าอย่างนั้นก็ได้เร็วที่สุดอะตัดต้นต่อของมันไปเลยงั้นคอยรู้ทันจิตที่คิดบ่อยๆนะถ้ามันคิดเก่งนะก็หาคำบริกรรมมาให้มันจะบริกรรมอะไรก็ได้นะภาษาจีนเขาบริกรรมอะไรบ้างอะ
อามิโตโฟ
นั่นแหละบริกรรมงั้นแหละแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้นะ ถ้าจิตไปเพ่งตัวเองแน่งทื่อๆอยู่ก็รู้นะก็อะไรนะอมิตตภะ
พี่คนนี้ขอถาม
อ้าวว่ามา
ท่านถามว่าเวลาได้ยินหลวงพ่อว่าสมาธิมีสองแบบท่านถามว่าควรทำสองแบบหรือทำแบบที่สองครับ
แบบที่สองสำคัญที่สุดนะทำได้สองแบบก็ดีถ้าทำได้แบบเดียวก็ทำแบบที่สองแบบที่สองก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหนีไปแล้วรู้จะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าทำแบบแรกได้ด้วยก็ดีเวลาเหนื่อยๆจะได้พักผ่อนแบบแรกก็ไม่ยากอะไรสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปห่วงว่าจะสวดไปกี่รอบสวดไปเรื่อยๆนะสวดไปเรื่อยๆพอใจมันสบายมันก็ได้สมาธิอย่างแรก
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็จะมารายงานผลการปฏิบัติโดยสรุปในช่วง5ปีครับก็คือเปลี่ยนจากคนชั่วเป็นคนดีครับ
โอ้ดีจังเลย
ก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นความชั่วที่มันละเอียดขึ้น
ดีดี
ครับแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวเราแล้วมองว่าไอ้จิตก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความชั่วก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังละไม่ได้หรอกครับแต่ว่าก็เห็นอยู่เรื่อยๆว่ามันแยกมันเหมือนกับเป็นเงาตามตัวเรา
เออดีแล้วล่ะ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าภาวนาเก่งนะ
ครับ
ใช้ได้แล้วล่ะ
ครับ
หัดดูไปเรื่อยแต่เราไม่แทรกแซงมันหรอกรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อย
ครับ
จะเห็นเลยว่ากิเลสก็เกิดดับจิตเองก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอก
ครับ
ดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่ใช่เรามีแต่ของไม่ใช่เรากระทั่งจิตมันก็ทำงานของมันเอง
ครับ
นะดูอย่างนี้แหละดีแล้วล่ะ
ครับ
เอออย่างนี้ฟังแล้วเป็นยาอายุวัฒนะหน่อยภาวนา
ครับหลวงพ่อมีอะไรจะต้องปฏิบัติเพิ่มเข้าอีก
ปฏิบัติอะไรดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละ
ครับ
ถ้าเราคิดเรื่องการปฏิบัติเมื่อไหร่นะเราคิดว่าทำยังไงจะดีไม่ดีสักทีเลยทำทีไรผิดทุกทีเลยงั้นเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะ
ครับ
แล้วพอมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบไปเท่านั้นเองถึงเวลาเขาก็เป็นของเขาเองครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่ามันเหมือนผลไม้เราก็รอเวลาให้ผลไม้นี่สุกงอมนะถ้าผลไม้สุกงอมแล้วหอมหวานเราอย่าไปรีบให้บรรลุเร็วๆนะไม่หอมหวานได้ไหมยิน
ครับ
ดีแล้วล่ะภาวนาได้อย่างนี
้แล้วก็อีกเรื่องขออดโทษกับหลวงพ่อด้วยคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าไม่เชื่ออะไรง่าย
ๆก็ดีแล้วหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรอ่ะนะ
ตอนที่มาฟังกับหลวงพ่อใหม่ๆก็เนื่องจากเราศึกษาพระไตรปิฎกมาเยอะนะก็เลยใช่เหร
อ
ท่านไม่ได้พูดถึงไว้พอมีวันหนึ่งครับหยิบซีดีหลวงพ่อมาฟังดูเฮ้ยใช่นี่คือพอฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าคนละอัดคนละพยัญชนะ
คนละภาษาเท่านั้นแหละ
ครับก็เลยว่าโอ้โหเราต้องไปขอโทษหลวงพ่อ
เลยทีอัตถานะอันเดียวกันแต่พยัญชนะมันเปลี่ยนทำไมหลวงพ่อเปลี่ยนเพราะพยัญชนะในตำราเนี่ยเป็นพยัญชนะเมื่อ100ปีก่อนเป็นภาษาที่ใช้เมื่อ100ปีก่อนภาษาสมัยรัชกาลที่5มาถึงยุคเราเนี่ยฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างต้องเริ่มแปลละ
ครับก็ขอขมาหลวงพ่อด้วยครับ
เจริญนะ
ครับ
ความเจริญในธรรมดีหลวงพ่อเองก็เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายนะนิสัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วงั้นลูกศิษย์เชื่อง่ายไม่ค่อยนิยมหรอกแต่ลูกศิษย์ดื้อนี่ไม่ชอบเลยนะไม่เชื่อกับดื้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เชื่อเนี่ยฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้เห็นด้วยตัวเองก็ลองไปปฏิบัติ ดูอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนดื้อไอ้พวกไม่เชื่อแต่ไม่ทำเนี่ยเรียกว่าดื้อบางคนดื้อตาขวางบางคนดื้อตาใสมีดื้อหลายแบบตั้งแต่นั้นเป็นประเภทที่ครูบาอาจารย์เบื่อทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์จะอุเบกขาพวกเนี้ยแต่ที่ไม่เชื่อนะเราไปลองทำเนี่ยชอบนะชอบมากเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรางมงายนะเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องใหญ่นะก็ต้องรักษาเอาไว้เวลาอ่านแล้วก็อย่าไปตีความตามใจชอบมีปัญหามากเลย คนที่ไม่ได้เรียนอย่างจริงจังนะชอบไปตีความพระไตรปิฎกแล้วมันเพี้ยนหรือรู้ไม่ทั่วถึงรู้บางส่วนไม่ได้รู้ทั่วถึงไม่ได้เรียนจริงกันเพราะเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเราต้องการพระปริยัติมาช่วยรักษานะเพราะเรานักปฏิบัติอย่าไปดูถูกพระปริยัติต้องมีถ้ามีแต่นักปฏิบัตินะตีความเอาเองพูดเอาเองมีภาษาของตัวเองแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องสำนักนี้พูดกับสำนักนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกผิดถูกต้องชี้ได้ชี้ได้เพราะว่ามันจะลงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอันตรายมากเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาปริยัติให้มากพอแล้วไปวิจารณ์ปริยัตินะหรือไปสรุปว่าปริยัติจริงๆมีแค่นี้คืออย่างนี้อย่างอื่นผิดเนี่ยอันตรายมากเลยกลายเป็นสร้างสัทธรรมปฏิรูปโดยไม่รู้ตัวเลยงั้นพระเรียนปริยัติก็ต้องยกย่องนะนับถือแต่พระปฏิบัติปฏิบัติพาเราเข้าโลกเข้าพงก็ได้อ่ะมาที่คนจีนต่อ
เขาบอกว่าใจของเขาจะเครียดง่ายแล้วเต้นๆมากจะไม่รู้ว่าต้องดูยังไงครับ
ก็รู้ว่าเครียดสิอย่าไปอยากให้หายตื่นเต้นให้ยอมรับมันใจเราเป็นยังไงก็ยอมรับไปใจมันขี้ตื่นเต้นขี้กังวลขี้โมโหนะเป็นตระกูลโทสะนะตระกูลโทสะเนี่ยดูง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปให้หายหรอกให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วลองดูซิความตื่นเต้นนะคงที่ไหมเห็นไหมว่าบางทีก็ตื่นเต้นแรงบางทีความตื่นเต้นก็น้อยลงนะให้ความตื่นเต้นเองก็ไม่คงที่หรือความโมโหก็เหมือนกันความโกรธเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปความตื่นเต้นเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปนะเนี่ยดูทุกอย่างให้เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันค่อยๆรู้ไปนะรู้อย่างที่มันเป็นถ้าใจเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองไม่ต้องอยากให้หายมันเศร้าก็รู้ว่าเศร้าไม่ต้องอยากให้หายเราก็จะดูเดี๋ยวก็เศร้าแรงเดี๋ยวก็เศร้าน้อยลงเดี๋ยวก็หายเศร้าเดี๋ยวเศร้าใหม่ใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็จะเห็นว่าใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะไม่หวั่นไหวใจมีความสุขหมดละเชิญกลับบ้าน